Tuossa tuli mieleen, kun kuuntelin lauluja, tuli tämmöinen yksinkertainen laulu mieleen, jota äitini lauloi minulle silloin, kun olin pieni lapsi ja jota itse rukouksen muodossa olen saanut esittää vanhoille sukulaisilleni, jotka sen ovat ottaneet päivittäisiksi rukoukseen ja tulleet jopa uskoon sen kautta. Se on hengellisessä laulukirjassa laulu numero 505. Ehkä jossakin vaiheessa ehdimme sen vielä laulaa. Se kuuluu näin. Tule kanssani, Herra Jeesus. Tule siunaa päivän työ. Tule illoin ja aamuin varhain. Tule vielä, kun joutuu yö. Tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilman en saata olla. Pysy luonani ainiaan. Pysy luonani ainiaan. Ja tämä on minun aamu, ilta, yörukoukseni. Ja minä voin sanoa, että se on hyvä rukous sen tähden, että se on Jumalan tahdon mukainen. Ja hän sen kuulee aina sen rukouksen, kun me pyydämme häntä päivän tehtäviin, päivän työhön, yön lepoon, illan rukouksiin. Ja aina hän, joka on uskollinen Jumala ja vapahtaja, kulkee meidän kanssamme sen lupauksensa mukaan, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jumalan pyhä nimi, jota Jeesus usein käytti itsestään, tämä minä olen. Ego eimi. Ja se, mitä se on hebreaksi, niin se oli niin pyhä, että sitä ei ylimmäinen pappikaan saanut käyttää kuin kerran vuodessa siellä kaikkein pyhimmässä. Ja Jeesus käytti sitä suurin piirtein päivittäin itsestään. Se oli niin kova pala näille fariseuksille ja kirjan oppineille, että he päättivät tappaa Jeesuksen sen tähden. Ja sen tähden Jeesus myös kulki meidän edellämme kaikki nämä kärsimykset läpi, että hän voisi meitä kärsiviä auttaa. Hän, joka oli kaikessa koeteltu ja kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, niin kuin eilinen teksti kertoi. Mutta täällä tänä päivänä on sitten vähän jatkoa siihen eiliseen toisen korintolaiskirjan ensimmäisestä luvusta. Sellainen lohdutuksen sanoma, joka kuuluu näin. Kun masentunutta lohduttaa, niin saa huomata, kuinka totta on tämä Jumalan sana, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Voimassa ja valtuutuksessa, joka tulee pyhältä hengeltä itseltään. Ja tässä aivan alusta asti Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnällä kaikille pyhille koko Akaiassa ja täällä Alajärvellä. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Ennen kuin pääsee sielunhoitajan paikalle lohduttajaksi, täytyy itse kärsiä sen kaltaisia kärsimyksiä, joita Jeesus kärsi ja joita kaikki lohduttajat, sielunhoitajat joutuvat kärsimään. He eivät muuten voi olla niin sanotusti empaattisia, sympaattisia, tuntevia, myötäeläviä sitä kohtaan, joka heidän edessään on kärsimyksen mykistämänä, lamaan painuneena, loppuun palaneena. Me olemme juuri lukenut Mauri Wikstenin kirjan Raamatullinen sielunhoito, ja olen siitä monia kappaleita lukenut, ja olen saanut tuolta Uimosen Jormalta hyvältä veliltä niitä kasetteja kuunnella. Ja monta kertaa sain sitä kirjaa lukiessani sanoa hiljaa aamen ja nostaa käteni taivasta kohti ja sanoa Herralle, että niin sinä olet tehnyt ja niin olet minunkin kauttani toiminut. Ja sitten jatkoa tämä toinen korintolaiskirja 1.5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, tulee meidän osaksemme myös lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Lohdutusta saa se, joka on paljon kärsinyt. Ja jatko kuuluu vielä, niin kuin eilen totesimme, että monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan. Meitä pienennetään, että me mahdumme siitä ahtaasta portista sisälle. Siitä eivät lihavat ja väkevät pääse. Noin pienenä välihuomautuksena, että kiitos Jumalalle, mä oon 16 kiloa laihtunut, että on mahdollista, että jos aivan sivuttain menee, niin pääsee ahtaasta portista sisälle. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi. Että joku toinenkin on tuossa, ja kohta se tulee lohduttamaan ja sanoo, että tiedän miltä sinusta tuntuu ja rukoillaan yhdessä ja Jumala lohduttaa. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Se on sanottu moneen kertaan, ainakin kolmeen kertaan tuo sama. Ensin kärsimykset, sitten lohdutukset. Siis se myötäeläminen, myötätunto, sielun hoito, se on ainoa todellinen sielun hoitaja, on Jeesus Kristus. Ja me olemme hänen palvelijoitaan, hänen työmiehään, hänen työtovereitaan, hänen pienempiä veljiä ja sisariaan. Ja todellinen sielunhoito tulee häneltä kaiken laupeuden ja lohdutuksen. Laupeuden isä ei kaiken lohdutuksen Jumala. Kristuksen kautta isän Jumalan lahjana meille. Sitten Paavali kertoo pikkusen pätkän niistä omista kokemuksistaan. Tässä samassa toisen korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa jae 8. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa olimme Aasiassa. Kuinka ylenpalttiset ylivoimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat niin, että me olimme jo epätoivossa hengestämmekin. Niin syvälle voi mennä ahdistus, että ihminen sanoo, että minä en enää jaksa elää, tämä on yli kuolemaan saakka vievä ahdistus, minä en elä, minä en kestä tätä. Mä tiedän sen, sillä viimeisten 3-4 viikon aikana minä olen kuullut tällaista ja olen saanut niissä asioissa tunteen, että minun pitää olla vaiti, pitää kuunnella, hiljentyä ja rukoilla. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Silloin kun ihminen on syvimmässä ahdistuksessa, ei Jumalan sanakaan pysty häntä lohduttamaan. Silloin täytyy luottaa siihen, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa, näkymättömässä Kristuksen hengessä, joka ympäröi sitä tilaisuutta, missä kuunnellaan ja missä hän, voimallinen Jumala, laupeuden isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, lohduttaa. Tulee se pyhän hengen ilmapiiri, jota ilman paraskin psykologi, sieluprofeetta, mitä lie on tällaisia kirjanoppineita, ja minä en oikeastaan paljon psykologian oppikirjoja lue, kun minä en sellaista viisautta tarvitse. Tämä Raamattu on kyllin hyvä oppikirja varmasti, kun sen osaa ja tuntee hänet, joka on nämä sanat antanut palvelijoittensa profeettain ja apostolien kautta meille. Hän kyllä pystyy toimimaan sielunhoidossa, mutta hänet täytyy siellä kärsimyksen ahjossa karaista. Siinä tulessa, jonka Jeesus sanoi, että minä olen tulta tullut heittämään maan päälle, ja voi kuinka minä toivoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Ja minä olen kärsimyksen kasteella kastettava. Kasteella kastettava, ja hän tarkoitti sitä ristin kärsimystä. Jos meillä on kärsimyksiä, niin me olemme osallisia Kristuksen kärsimyksistä, hänen maanpäällisen seurakuntansa hyväksi. Mutta me olemme osallisia myös lohdutuksesta. Että kun meitä lohdutetaan, niin me voimme sillä samalla lohdutuksella lohduttaa muita, jotka vuorostaan ovat kaikkinaisessa ahdistuksessa. Paavali kertoo, ja hän, me pidämme häntä vahvana Jumalan miehenä, joka oli järkkymätön tiellä ja ei koskaan kompuroinut ja muuta. Mutta hän sanoo tässä näin, jakessa 9. Itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Jumalan ylösnousemusvoima, pyhän hengen voima. Jeesus Kristus nousi kuolleista kuoleman voittajana. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet ja hän toimii pyhän henkensä kautta täällä maan päällä. Ja tämä voima perustuu Golgatan ristin työhön ja siellä ristillä vuotaneeseen Jeesuksen Kristuksen pyhään vereen, niin kuin tuossa Sarita jo kertoi. Melkein vei sanat minun suustani, mutta sydämeltäni ainakin. Ja saamme niitä jakaa samoja sanoja. Ilman Jeesuksen Kristuksen ristin kärsimystä meillä ei olisi toivoa, meillä ei olisi uskoa, meillä ei olisi rakkautta, meillä ei olisi elämää, vaan iankaikkinen kuolema ja kadotus. Se on monta kertaa se, että me unohdamme sen kaikista tärkeimmän, mikä meille on jo annettu, että me olemme pelastettuja. Eilen puhuin iäkkäästä ystävättärestäni, 98-vuotiaasta seurakuntalehtorista, joka on ennen ollut laajalti sieluhoitaja, vastaillut sieluhoitokysymyksiin valtakunnallisissa hengellisissä lehdissä, ja joka nyt murehtii sitä, että hän ei enää voi mennä ja tehdä työtä. Ja että hänellä on pelastuksen riemu ihan hukassa. Ja minä häntä parikymmentä vuotta nuorempi, yli 25 vuotta nuorempi, saan häntä lohduttaa. Ja sanoa, että minä menen sinun puolestasi. Ja hän sanoi sellaiset terveiset, jotka teille sanoo nyt. Hän sanoi, että mihinkä menet, niin sano tämä, nämä terveistä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja nyt se on sanottu hänen puolestaan. Ja kun tapaan tai soitan puhelimella, niin sanon, että Alajärvelle asti meni tämä viesti. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala, joka kuolleet herättää, niin jakeessa 10 sanoo, ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta, ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohaisi, runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Se on juuri se. Jumalan armon kiitos, pelastuksen riemu, se, että me muistamme, mikä on uskon päämäärä, sielun pelastus, että me olemme pelastettuja. Se on suurimman kiitoksen ja riemun ja ilon aihe. Ja kerran perillä laulamme sitä kiitosvirttä, josta ilmestyskirjassa puhutaan moneen kertaan, mutta nyt me olemme vielä täällä maan päällä ja Jumala odottaa, että me täällä teemme työtä. Niitä tekoja, jotka hän on meitä varten valmistanut, että me niissä vaeltaisimme, niin kuin sanotaan Efesolaiskirja toisessa luvussa. Mutta tässä vielä tästä lohdutuksesta, tämän saman toisen korinttolaiskirjeen luvussa 7. Jakeessa 5. Paavali taas puhuu ahdistuksista. Sillä ei Makedoniaan tultuammekaan lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut. Ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Siis heitä vainottiin siellä, milloin hakattiin raipoilla, milloin ruoskittiin, milloin pistettiin vankilaan, milloin kivitettiin, niin että Paavalia luultiin kuolleeksi. Mutta sitten tulee jae 6. Mutta Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä Tiituksen tulolla. Tiitus oli Paavalin nuorempi työntekijä. Lohdutti meitä Tiituksen tulolla, eikä ainoastaan hänen tulollansa, vaan myös sillä lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille teidän ikävöimisestämme, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, niin että minä iloitsin vielä enemmän. He muistivat Paavalia esirukouksin, siunasivat häntä työssään, eivätkä jättäneet kesken, vaan niin kuin Pietarinkin puolesta oli voimakas esirukous, kun hän makasi kahlittuna 2 vartia molemmista käsistään ja jaloistaan. Hän makasi siellä ja nukkui. Nukkui vanhuskaan unta. Ja kun seurakunta rukoili, valvoi yötä myöten ja siellä sitten tulikin enkeli ja avasi kahleet, avasi portit. Pietari oli kuin unta näkeväinen. Enkeli talutti hänet ulos kadulle ja sanoi, että menehän nyt. tuli palvelustyttö ja näki Pietarin siinä ja luuli, että se on hänen enkelinsä. Eli Pietarin haamu siinä on, että Pietari on nyt telotettu ja henkiolentona tuossa tulee ja pisti oven kiinni nenä edestä. No Pietari kolkutti vaan, että no aukase nyt vaan, että en minä mikään henki ole. Ja sitten oli valtava ilo, kun he näkivät Pietarin elävänä siinä ja Jumala pelasti hänet vankeuksista. Ja niin pelasti Paavalinkin siihen asti, kun tuli hänen aikansa kärsiä marttyyrikuolemaa teloittamalla. Ja kesä 9 Paavali iloitsee, en siitä, että tulitte murheellisiksi, kun hän näitä nuhteli siinä kirjassa, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Te ei tarvitsisi pelätä Paavali, että nyt se tulee ja ottaa tukasta kiinni ja pujauttaa oikein kunnolla ja antaa selkää ja sanoa, että mitenkä sinä paha palvelija olet tuolla lailla tehnyt. Vaan ei, Paavali nuhteli lempeästi ja sanoi näin, että sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, eli pahoittele, niin kuin sanotaan englanninkielisessä käännöksessä. Mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Kun me murehditaan näistä ajallisista, meille on tärkeää kaikki, mitä on, missä on nyt sinun pelastus, missä on nyt sinun Jumalasi, omaisuus meni alta. Kaikki tämä, mikä meille on täällä maan päällä kerättyä aaretta, kerran meidän täytyy ne jättää. Mutta Jeesus sanoi, että kerätkää aarteita taivaaseen, missä ei koi ja ruoste raiskaa eikä varas varasta. Se on Vuorisaarnassa. Maailman murhe tuottaa kuoleman. Minkä kuoleman? Uskovalle tuottaa uskon kuoleman, jos hän murehtii siitä, että mitä minulle ei ole. Hän ennen pitkään rupeaa Jumalan kanssa riitasille kapinoimaan. Ja tulee katkeraksi ja katkeruus erottaa. Ja on monta Jumalan lasta erottanut. Niin kuin Deemas maailmaan rakastuneena erkani Paavalin työkumppanuudestaan, vaikka hän oli läheinen ja rakas, ja Paavali sitä murehti. Jakeessa 13 Paavali jatkaa tästä lohdutuksesta, kun hän näki, että Korinton seurakunta oli tehnyt parannuksen hänen kirjeensä vaikutuksesta, kääntynyt Jumalan puoleen. Jakeessa 13, sen tähden me olemme nyt lohdutetut, mutta tämän lohdutuksemme ohessa on meitä vielä paljon enemmän ilahduttanut Tiituksen ilo, sillä hänen henkensä on saanut virvoitusta teiltä kaikilta. Siinä tulee se, mikä on. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa siinä määrin, kun heidän sielunsa hyväksi voimme itkeä. Kantakaa toistenne taakkoja ja niin te täytätte Kristuksen lain. Se on, että jos laulaa murheelliselle syvästi, masentuneelle ihmiselle ilolauluja, niin ei hän kyllä tempaudu mukaan, eikä siitä suurta kiitosta saa. Mutta sen sijaan, kun on vierellä, kulkee vierellä, niin kuin Pyhän Hengen yksi nimi on Parakleetos, vierellä kulkija. Kun me olemme hiljaa, kuljemme vierellä, kuuntelemme, hiljaa sydämessämme rukoilemme, ja pyydämme Jumalaa lohduttamaan näkymätöntä, mutta yhtä voimallista Jumalaa, joka hän oli, kun Jeesus Kristus kulki ihmisen poikana maan päällä. Ja mitä hän teki, niin samaa tekee Pyhä Henki, joka sanoo, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille, eli jakaa teille. Ja myös tätä lohdutusta Pyhän Hengen kautta me saamme uskoen vastaan ottaa, jos emme takerru siihen omaan murheeseemme ja siihen, että kun se ei tule heti. Täällä on roomalaiskirjeen 5. luvun alusta semmoinen, mitenkä nyt sanoisin, olen oppinut sen läksynä. Minua on läksytetty. Ja se läksytys on tehnyt aikaan sen, että nykyään en enää ahdistuksissa kiukuttele, vaan sanon Herralle, että sinä olet tämän sallinut minun parhaakseni, sillä minun parhaimpia luonteenpiirteitäni ei kylläkään ole ollut kärsivällisyys. Mutta Jumala tahtoo, että siinä asiassa hänen rakkaudessaan edistymme. Ja tässä on rohkaisun ja lohdutuksen sanoja, mutta myös kehotuksen ja Jumalan voiman sanoja. Roomalaiskirjeen 5. luku alusta. Siinä on meidän tärkein kiitosaiheemme. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksenamme, eli ilonamme, on Jumalan kirkkauden toivo. Englanninkielisessä käännöksessä tuo kerskauksemme, niin se on kerta toisensa jälkeen rejoice, ilo. Meidän ilonamme on Jumalan kirkkauden toivo. Me iloisena odotamme sitä kirkkautta, joka meihin on ilmestyvä silloin, kun me saamme nähdä hänet ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Me olemme maailman valoja jo tässä olemuksessamme, vaikka ei siltä näytä kyllä. Kun minä menen pimeään, niin ei siellä yhtään valoisampaa tule. Mutta se tarkoittaa hengellistä valoa. Ja tässä on tämä juuri tämä Jeesuksen Kristuksen suuri armoteko, joka meidän tulisi muistaa, että meillä ei olisi toivoa. Eikä ainoastaan tämä kirkkauden toivo, eikä ainoastaan se vaan meidän kerskauksenamme, eli ilonamme, ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus aikaan saa kärsivällisyyttä. Tähän aivan pikkuseksi aikaa pysähdyn, kun olen aikoinani rukoillut, kun tiesin tämän luonteeni lyhytjännitteisyyden, ja en nyt ehkä uskon aikana ole kovin äkkipikainen ollut. Voi olla, että joku on toista mieltä. Mä näen tuolta tuommoisia epäluuloisia mulkaisuja tuolta Juimosen taholta. Mutta kärsivällisyyttä kun pyysin ja sanoin, että anna minulle kärsivällisyyttä, anna se sinun tavallasi, ja rupesi tulemaan ahdistuksia. Ja kun minä sitten siellä ahdistuksissa niin kiukuttelin, niin Jumala sanoi, että sinähän pyysit minulta kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tulee ahdistuksen kautta ja ahdistus on kuritusta. Sinä annoit minulle valtuudet kurittaa ja minä olen kurittanut nyt. Niin minä sanoin, että no niin, anna tulla nyt kuritusta niin paljon kuin ikinä vaan. Anna tulla lunta tupaan ja jäitä porstuaan, että minussa kyllä riittää kurittamista. Hän sanoi, että no eihän se enää sitten mitään kuritusta ole, jos sinä iloisena sen vastaanotat, suorastaan pyydät sitä. Ja mulle tuli semmoinen hyvä mieli, että no nyt minä olen lohdutettu. Kuritus päättyi tähän ja olin saanut askeleen astua kohti kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys, koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Sitä iankaikkisuus toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään. Eli tämä toivo ei meitä petä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Kärsimyksissä, ahdistuksissa tulee Jumalan lohdutus pyhän hengen kautta, joka vuodatetaan meidän sydämiimme juuri näiden ahdistusten kautta, kun me siellä ahdistuksessamme huokailemme hiljaisia rukouksia. Se on psalmien sana se. Olen monta kertaa miettinyt, kun pyhä henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Ja taas en nyt viittaan en suureen kielinerouteeni, vaan kun minä tutkiskelen rinnakkaisia raamatun käännöksiä, niin englanninkielisessä sanot, että sanoin kuvaamattomilla huokauksilla. Ne antaa jotenkin sitä syvyyttä täältä maan alhoista tuonne ylös taivaaseen Jumalan valtaistuimen eteen, jossa kultaisella alttaripöydällä on kultainen kuppi, eli niin kuin Suomessa sanotaan malja, täynnä. Pyhien rukousta, se on suitsukkeena siellä. Ja kerran se malja tulee täyteen, se tulee ylitse vuotavaksi ja siunauksen virta vuotaa maan päälle. Me saamme sen rukouksen tänne maan päälle, missä enkelit toivat Mikaelin kautta esimerkiksi Danielille tämän rukousvastauksen, kun hän 3 viikkoa paastosi puolipaastossa ja enkelillä oli välillä sota vihollisen henkiolentoja vastaan. Mutta kun tämä rohkaisu tuli, niin se tuli Danielille, se on tullut minulle monta kautta. Pentti Manninen, monen tuntema Jorma ja minun yhteinen ystävä ja Annelikin tuntee. Hän kerran kun näki, että minä olin aika lailla nurpollaan väsynyt ja ahdistunut. Siellä on aika paljon kokouksia Espanjassa ja paljon potilaita. Ja minä kun olen patologi, niin on entistä enemmän potilaita ja kaikki ovat eläviä. Ja kun siinä sitten joskus, sanoisinko, voimat ovat vähissä ja tarvitsee täydennystä, hän laski tietämättä tästä mitään, laski käteensä minun päälle ja sanoi, että älä pelkää, sinä otollinen mies, rauha olkoon sinulle, vahvistu, vahvistu. Ja niin kuin Daniel sanoi, että hänen puhuessaan minulle, niin minä vahvistuin ja sanoin, että puhukoon Herra, sillä sinä olet minua vahvistanut. Minä olen tässä vahvistamassa heikkoja siinä pyhän hengen voimassa ja lohdutuksen ja rakkauden voimassa, joka minullekin on annettu, kun olen ollut näissä ahdistuksissa. Sillä meillä on kullakin omat ahdistuksemme. Ja monta kertaa, kun olen miettinyt, mitä ne minun ahdistukset ovat, ja olen verrannut jonkun kuolemaan ahdistuksessa olevan ihmisen koviin ahdistuksiin, olen ajatellut, että minä vaikerran näistä pienistä, ja tuolla on paljon suuremmat ahdistukset. Emme me voi verrata ahdistuksiamme. Se, joka on oma ahdistus, omakohtainen, se on sille ihmisille suurin. Toisen ahdistuksia kun kantaa, jos se on hyvin läheinen ja rakas ihminen, hyvä ystävä, niin voi olla, että taakka on paljon runsaampi ja isompi se rukoustaakka, joka lasketaan. Joka rukoilee paljon monen ihmisen puolesta, suurten joukkojen puolesta, hänen päälleen lasketaan raskaampi rukoustaakka. Mutta mitä suurempi taakka, sitä suurempi on se armovoima, minkä Jumala antaa niille, jotka esirukouksessa ahkeroivat, jotka kantavat toisten taakkoja ja täyttävät Kristuksen lain, eli Jeesuksen Kristuksen käskyn. Hoivatkaa heikkoja, sekin on myös sellainen kehotus. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Jumalattomien puolesta Golgatan ristillä. Siinä on semmoinen ilosanoma, evankeliumi, joka sen on ottanut vastaan. Hänellä on se iankaikkisen elämän ilo, rauha ja vanhuskaus. Mitä me vaadimme kaikkea muuta? Jumala, joka on meille antanut, tässä sanotaan 8. luvussa samaa tätä roomalaiskirjettä, tuolla jakeessa 26 on tämä pyhän hengen lupaus, että henki auttaa meidän heikkouttamme. Minä olen vähän purnannut kielimiehenä, että minä mitään minun heikkoutta tarvitse auttamaan mitään, että me on tarpeeksi heikko muutenkin. Henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilemaan. Ja millä sanoilla rukoilla tulisi. Mä vähän olen itselleni selventänyt ja tutkinut taas niitä monia käännöksiä. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla, sanoin kuvaamattomilla huokauksilla. Väsynyt, masentunut ihminen, loppuun palannut ihminen, joka ei jaksa rukoilla, ei lukea raamattua, ei jaksa kuunnella sieluhoitajaa. Hokee vaan, että minä en kestä tätä, minä kuolen tähän. Hänen puolestaan rukoilee Jumalan pyhä henki. Mutta läsnäolo, kuunteleminen, se on lääkettä. On ihmisiä, jotka ovat kovasti alttiita puhumaan, mutta ensin tulee kuunnella. Ja jakeessa 31 Raamatun, tai siis roomalaiskirjeen 8.31. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi Golgatan ristille. Kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Olen tähän edelliseen raamattuni marginaaliin kirjoittanut, kun sain sellaisen havahtumisen, myös pyhän hengen. Ja kun meillä on Jumalan pyhä henki, joka meissä asuu ja meidän ruumistamme pitää telttamajanaan, tabernakkelinaan, mitä enempää me voisimme vaatia? Silloin meillä on kiitos, silloin meillä on rauha, silloin meillä on lohdutus, silloin meillä on johdatus, mutta myös kuuliaisuus siihen, että hän johdattaa meitä oman tahtonsa mukaan ja vie meidät perille. Sillä ei se ole helppoa. Meillä on se oma tahto. Ja Jeesus sanoi, että joka tahto minua palvella, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mikä se risti on sitten? Minä olen sitä vähän suomennellut ainakin itselleni, en tiedä kelpaako tämä teille muille. Jumalan tahto on näin. Ja minun tahtoni on näin. Mä en rukoile mitään muuta kuin mitä täällä tai maan päällä on vaakasuorassa tasossa kulkee. Ja Jumalan tahto on alhaalta ylös. Ja näiden välillä on ristiriita. Ja risti on sen symboli. Ja ristillä on täytetty tämä. Ylöspäin. Jumala tahtoo meidät omiksi, sillä hän rakastaa meidät. Rakkaudessa hän on luonut meidät. Hänen tahdostaan me olemme olemassa, niin kuin sanoo ilmestyskirjan 4. luku ja viimeinen jae. Hänen tahdostaan me olemme olemassa. Hän on meidät kunniakseen luonut, niin kuin kuulimme, pappeuskansan. Tämä on se yleinen pappeus, jossa ei panna muutamia virkapappeja olemaan, mutta jotakin sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, kun Sarita tuossa luki, niin minä annan vielä täältä yhden kohdan, joka olkoon rohkaisuna niille, jotka esirukouksessa ahkeroivat omien perheenjäsentensä, läheistensä, työtovereitensa ja kaikkien niiden puolesta, jotka Jumala on antanut hänelle rukoustaakaksi. Ja tämä on toinen Mooseksen kirja 28 ja kestä 29. Se on vanhassa käännöksessä sivulla 103. Tämä oli yhdessä Fredrik Wieslöfin rukouskirjassa ja hän kertoi siitä sellaisia asioita, jotka havahduttivat minut. Ja niin Aaron kantakoon Jumalan vastausten rintakilvessä sydämensä päällä astuessaan pyhäkköön Israelin poikien nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä. Ja panee Jumalan vastausten rintakilpeen uurim ja tummim, valot ja täydellisyydet, niin kuin tuolla on suomennettuna, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan. Tämä koskee myös meitä, jotka emme ole Aaronin tavoin virkapappeja. Me kannamme sydämemme päällä, eli sydämellämme, näitä, joiden puolesta me anomme jatkuvasti, niin kuin jälkeläistemme, perheenjäsentemme, ystäviemme, työtovereittemme nimiä, kunnes he tulevat uskoon. Ja siitä lähtien pyydämme, että Herra heitä vahvistaisi. Tämä sydämen päällä Jumalan vastausten rintakilpi, se ei sisällä mitään muuta kuin se, että me kannamme heidän nimiään Jumalan eteen. Olen monta kertaa ollut semmoisella kysymysmerkkipaikalla, kun olen pitkiä rukouksia sommitellut ja siellä tullut neuvoneeksi Herraa. Tee sitä, tee tätä. Kunnes olen huomannut, ketä minä olen neuvomassa. Ja olen sanonut Herran edessä, että voi anna anteeksi, että minä neuvon sinua, joka kyllä tiedät tarkalleen, mitä sinä teet. Että minä vain kannan näitä nimiä Jumalan vastausten rintakilvessä sydämeni rukouksessa ja rukoukseni olkoon tämä, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi näiden ihmisten ohella. Saamme toki sanoa, mitä heille anomme, pelastusta, ahdistusten lievittämistä ja johdattamista eteenpäin, kaikkea mitä Jumalan sanan mukaan rukoile. Mutta Jumalan sanassa on muistutus, että kun me rukoilemme hänen tahtonsa mukaan, niin meillä on se. Mitä Jumalan sanassa sanotaan, niin meitä kehotetaan erityisesti anomaan Jumalan sanan mukaan. Ja silloin me voimme olla varmoja, että hänen tahtonsa toteutuu. Ja sitten aivan muutama sana tuosta, kun meillä on täällä maailmassa semmoista nöyryytystä. Ei ole niin helppoa olla ihminen, eikä varsinkaan Jumalan valitsema ihminen. Paavali on sitä oikein Raamatun ilmoittama ja perusteellisesti kertoma esimerkki, niin kuin kerromme, minkä kaltaisissa ahdistuksissa hän on. Ja vielä hänestä sanoi Jeesus etukäteen Ananiakselle, että minä olen valinnut hänet työaseeksi kädessäni, että minä hänelle näyttäisin, kuinka paljon hänen pitää kärsimä minun nimeni tähden. Nöyryys ei ole korkeassa kurssissa nykyään. Nyt ollaan rintakaarella ja ollaan sillä lailla ja tällä lailla, että joskus tekee mieli pysäyttää ja sanoa, että hetki vaan, Jumalan tahdon mukainen nöyryys, missä se on? Emme me voi itse ottaa nöyryyttä. Olen joskus ollut tilanteessa, jossa olen kuullut, että yksi henkilö ylpeili nöyryydellä. Semmoinen on ihmismieli, sehän menee aivan umpi solmuun, kun sanoo, että Jumala on minua nöyryyttänyt, minä olen nyt niin tavattoman nöyrä. Mutta tässä on psalmi 119, joka on semmoinen Jumalan aarreaitta minulle, ja siihen sitten päättelen näihin nöyryytyksen ja lohdutuksen sanoihin. Psalmi 119, jos jollakin on vanha painos, niin se on 702 sivulla. Jae 67. Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi. Sinä olet hyvä. Ja hyvin sinä teet, opeta minulle käskysi. Jumala nöyryyttämisessään opettaa meille käskynsä. Jae 71. Hyvä oli minulle, että minut nöyryytettiin, niin minä opin sinun käskysi. Jakeet 74-76. Sinua pelkääväiset näkevät minut ja iloitsevat, sillä minä panen toivoni sinun sanaasi. Herra, minä tiedän, että sinun tuomiosi ovat vanhurskaat, ja uskollisuudessasi sinä olet minut nöyryyttänyt. Sinun armosi olkoon minun lohdutukseni, niin kuin sinä olet palvelijallesi luvannut. Ja vielä jae 81. Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee, sinun sanaasi minä panen toivoni. Jumalan apu on Jeesus Kristus. Hän on Jumalan sana, elävä sana, ja hän on toiminut niin, että hän täytti tämän kirjoitetun sanan, jonka hän itse oli antanut palvelijoilleen, profeetoille ja apostoleille. Ja tähän sanaan toivomme panemalla. Me olemme rohkaistuneet ja saamme iloita kerran perillä taivaassa siitä ilosta, että me olemme sinne Jumalan armovoimasta päässeet. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, hän sanoo, siellä Karitsan hääaterialla. Johanneksen ilmestys 21 jakeessa 5. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Elävän veden lähde on Jeesus Kristus itse. Kiitos Isä Jeesuksesta. Aamen.